Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 21. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. Željeznički saobraćaj između Crne Gore i Srbije u prekidu zbog kvara na dionici od Zlatibora prema Bijelom polju. U Budvi, Kotoru, Tivtu i Herceg-Novom situacija stabilna nakon nevremena koje je juče pogodilo te opštine. Johannes Hahn od Viktora Orbana traži objašnjenje odluke da odobri politički azil Nikoli Gruevskom. Theresa May i Jean-Claude Juncker u Briselu pokušavaju da dogovore konačni sporazum o Brexitu. Za 3 godine rata u Jemenu od gladi umrlo 85.000 djece, saopštile međunarodne humanitarne organizacije. A u emisiji Pred nama poslušajte šta premijer Duško Marković kaže o ekonomskim učincima njegove vlade i projekcijama za narednu godinu.
Naše procjene rasta u 2018. godini u ovom trenutku ne mogu biti manje ispod 4,1%. Imamo podatak da je na dan na 16. novembar ove godine naplaćeno preko 170 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. U ovoj godini, za ovaj period, imamo otvoreni 9.000 novih radnih mjesta.
A kako predstavnici vjerskih zajednica odgovaraju na tvrdnje da religija može da utiče na pojavu radikalizma i terorizma, glavni imam islamske zajednice u Crnoj Gori Zanikšić i Podgoricu, Džemo Ređematović.
Dakle, apsolutno ne postoji ni jedan jedini ajet u Kur'an i Kerimu koji poziva na nasilje. Kako Kur'an, tako i Biblija ili bilo koja druga sveta knjiga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Željeznički saobraćaj između Crne Gore i Srbije u prekidu je zbog kvara na dionici od Zlatibora prema Bijelom polju u mjestu Jablanica. Međunarodni putnički voz koji je sinoć krenuo iz Beograda za Bar, od jutros nešto nakon 3 sata zaustavljen je na Zlatiboru, a putnici su autobusima iz tog mjesta prevezeni do Bijelog polja. Portparolka željezničkog prevoza Crne Gore Amina Murić je vijestima kazala da ne znaju kada će saobraćaj biti normalizovan. Nakon velike kiše i nevremena koje juče pogodilo Budvu, Kotor, Tivat i Herceg-Novi, danas je stanje stabilno, potvrdili su predstavnici službi zaštite i spasavanja u tim opštinama. Juče su osim ulica poplavljene bile garaže, stambeni i poslovni prostori, a zbog obilne kiše u Radanovićima je jedna škola bila evakuisana. Kiša je danas prestala da pada, a dežurne službe uklanjaju posljedice nevremena i procjenjuju kolika je materijalna šteta. U Višem sudu nastavljen je glavni pretres u slučaju državni udar. Na početku suđenja došlo je do polemike između advokata odbrane Dušana Radosavljevića i sutkinje Suzane Muguše, pri čemu je advokat Radosavljević zatražio zaštitu zbog, kako je kazao, uvreda i prijetnji koje su mu saopštene. Sudija Muguša između ostalog saopštila da sud djeluje po zakonu i da nijesu zabilježene ni uvrede ni prijetnje u sudnici.
Tražim od vas, od sudskog veća, da mi pružite zaštitu. U ovoj sudnici, pred ovim sudskim većem, ja sam prvo izložen bio uvredama. I to na više načina. Ali bi apostrofirao uvredu koja se odnosila na to da se aludiralo na državu iz koje ja dolazim, koja je moja otadžbina.
Tada ste reagovali, pozvala sam tužioca da objasni. Tužilac je dao objašnjenje šta to znači i šta za njega znači taj pojam i objasnio šta to znači u Crnoj Gori. Znate dobro da smo u tom trenutku isključili mikrofone da bismo to ovdje razjasnili. Vi niste reagovali.
U nastavku i ostale vijesti, Crnogorski pokret podnio je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv protojereja Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića i beogradskih historičara Čedomira Antića i Aleksandra Rakovića zbog djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore te izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje. Crnogorski pokret krivične prijave podnio je zbog stavova koje su Krivokapić, Antić i Raković saopštili na skupu pokoljenja djela sude koji je održan 7. novembra u Budvi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je komentarišući jučerašnje glasanje o prijemu Kosova u Interpol kazao da što se tiče regiona nije bilo iznenađenja, kao i da su Crna Gora i Makedonija uvijek protiv Srbije. Crna Gora, Makedonija, Hrvatska, Slovenija, Bugarska uvijek su protiv nas, kazao je Vučić novinarima, prenose srpski mediji. Podsjećamo da Kosovo juče ni iz trećeg puta nije primljeno u Interpol. Mađarski premijer Viktor Orban treba da ponudi utemeljeno jako objašnjenje odluke kojom je Mađarska odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Grujevskom, izjavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Hahn je to napisao na svom Twitter nalogu. Nikola Grujevski, koji je pobjegao iz Mađarske nakon što je osuđen, koji je pobjegao iz Makedonije, nakon što je osuđen na 2 godine zatvora zbog korupcije, juče je objavio da mu je odobren azil u Mađarskoj svega nekoliko dana nakon što je podnio zahtjev.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanska premijerka Theresa May i predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker će u Briselu pokušati danas da dogovore konačni sporazum o Brexitu. London i Brisel su prošle sedmice dogovorili uslove izlaska Velike Britanije iz Europske unije, ali još rade na sporazumu o budućim odnosima. May se suočava s velikim pritiskom u svojoj zemlji pošto se postignutom nacrtu sporazuma protive i vatrene pristalice Brexita i proevropski poslanici. Međunarodna grupa za pomoć procjenjuje da je 85.000 djece u Jemenu mlađe od 5 godina vjerovatno umrlo od gladi i bolesti od izbijanja građanskog rata 2015. godine, u kojem koalicija predvođena Saudijskom Arabijom ratuje protiv jemenskih pobunjenika Huta. Rat i blokada pod vodstvom Saudijske Arabije stvorili su najgoru humanitarnu krizu na svijetu sa više od 8 miliona ljudi pod rizikom od gladi. Australija je još jedna zemlja koja je odlučila da ne potpiše sporazum Ujedinjenih nacija o migracijama, a članovi vlade te zemlje su rekli da dokument nije u nacionalnom interesu, jer bi, kako tvrde, mogao da ohrabri ilegalne ulaske u Australiju. U tekstu se dodaje da sporazum nije napravio adekvatnu razliku između ljudi koji ulaze u Australiju ilegalno i onih koji dolaze na propisan način, prenosi agencija DPA. Osim Australije i zemlje poput Poljske, Austrije, Češke, Hrvatske, Mađarske, Bugarske, Estonije, Izraela i Sjedinjenih Američkih država objavile su da neće potpisati sporazum koji predlažu UN. Kim Jong-yang izabran je za direktora Interpola na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine te međunarodne policijske organizacije u Dubaju. On je pobijedio ruskog kandidata, policijskog generala Aleksandra Prokopčuka, koji je bio favorit u oči glasanja. Kritičari Kremlja za njega su rekli da je blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, a Bijela kuća i njeni evropski partneri lobirali su protiv ruskog kandidata za šefa međunarodne policijske organizacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Premijer Duško Marković je tokom današnje sjednice Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori rekao da je Crna Gora institucionalno i demokratski sazrela država koja je u regionu izvoznik sveukupne stabilnosti, ekonomske i političke. Tokom obraćanja stranim investitorima Marković je pored niza podataka koji po njegovom mišljenju govore da je vlada na dobrom putu koji vodi ka progresu, naveo i neke probleme. O tome detaljnije Esad Krcić.
Tokom sljedećeg mjeseca Crna Gora će otvoriti poglavlje 27 zaštita životne sredine, rekao je danas premijer Duško Marković, koji je, sumirajući dosadašnje rezultate u procesu integracije u Europsku uniju, podsjetio da će ukupno do kraja godine Crna Gora imati 32 otvorena i 3 privremeno zatvorena poglavlja.
Na današnji dan imamo 31 otvoreno pregovaračko poglavlje, 3 privremeno zatvorena, dakle napredovali smo iznad prosjeka, to je prilike bilo 5 poglavlja po godini. Mi smo u ove 2 godine sa decembrom i međuvladinom konferencijom koja će se održati sredinom decembra otvoriti 32 poglavlja. Dobio sam u Beču potvrdu prije neki dan da će Europska komisija, odnosno zemlje članice, dati saglasnost na otvaranje poglavlja 27, najtežeg, najzahtjevnije poglavlja do 35. godine nam je potrebno 1,5 milijardu eura da riješimo sve izazove koje imamo na polju zaštite životne sredine.
Sumirajući postignuća vlade na čijem je čelu, Marković je ocijenio da je vlada funkcionisala u međunarodnim i regionalnim okolnostima koje joj nisu pogodovale, te da je njegov kabinet bio pred teškim iskušenjima i da nije bilo mnogo razloga za optimizam. Danas, međutim, premijer iskazuje zadovoljstvo postignutim i izdvaja podatke za koje smatra da govore u prilog toj ocjeni. Strane direktne investicije su ove godine za 48% veće nego 2017. A budžetski deficit će nakon prethodnih 5,7 na kraju godine biti 3,2%, rekao je Marković.
Naše procjene rasta u 2018. godini u ovom trenutku ne mogu biti manje ispod 4,1%. za 2018. godinu. To je najpesimističnija procjena. Ja ne bih volio da ona bude ispod 4,5%. Imamo podatak da je na 16. novembar ove godine naplaćeno preko 170 miliona eura više nego u istom periodu prošle godine. U ovoj godini, za ovaj period, imamo otvoreni 9.000 novih radnih mjesta. Nijesmo mogli do skoro da govorimo o uopšte otvaranju novih radnih mjesta, a ne o velikom broju otvorenih radnih mjesta. To je fantastičan rezultat. To je smanjenje stope nezaposlenosti u odnosu na prošlu godinu za 4%.
Premijer Duško Marković je, rekavši da će kapitalni budžet za narednu godinu biti 300 miliona eura, od čega će 220 otići na gradnju autoputa, a da će ostatak od 80 miliona eura biti ulagan u infrastrukturu. Kao jedan od vladinih prioriteta, Marković je naveo digitalizaciju, ali i budući zakon o fiskalizaciji koji će biti usvojen uprkos protivljenja dijela poslovne zajednice. Premijer je pomenuo i neke probleme, među kojima je siva ekonomija, ali istovremeno ocijenio da je zadovoljan rezultatima vladine borbe protiv nje. Predsjednik Savjeta stranih investitora Kristof Šen je premijeru Markoviću postavio pitanje.
Crna Gora je zauzela 50. mjesto, a što je pad, odnosno lošija pozicija u odnosu na prethodnu godinu, i to za 8 mjesta. Kako biste vi tumačili ovu poziciju koju je dala Svjetska banka?
Premijer Duško Marković.
Bio sam vrlo neraspoložen. Vrlo neraspoložen. Ali to neraspoloženje nijesam primijetio kod mojih saradnika koji se bave ovim pitanjima i koje bi to trebalo da zabrine. Pitao sam o čemu se radi, dajte mi objašnjenje. Znate koje je bilo objašnjenje? Pa nije to baš tako loše kao što izgleda. Pali smo za 8 mjesta zbog toga što su neki brže napredovali od nas. Potpuno neracionalno objašnjenje, neprihvatljivo u svakom smislu. Ovo je loš pokazatelj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U podmorju od Crne Gore od Ulcinja do Bara u toku je istraživanje koje bi trebalo da da odgovore na pitanje da li u crnogorskom podmorju ima nafte i gasa. Dok nadležni čekaju rezultate istraživanja i građane Crne Gore uvjeravaju da će se posebno voditi računa o zaštiti životne sredine, ekolozi i ribari upozoravaju da će štetne posljedice tog projekta po živi svijet u moru i crnogorski turizam biti nemjerljive. O tome Lela Šćepanović.
Crnogorski ribari strahuju da će posljedice istraživanja nafte i gasa u crnogorskom podmorju se katastrofalno odraziti na živi svijet u akvatorijumu od Ulcinja preko Bara do Petrovca, kazao je na osnovu prethodnog iskustva ribar Savo Medigović. On je jedan od rijetkih ribara iz Udruženja profesionalnih ribara Crne Gore koji je, nakon početka istraživanja, htio javno da govori o onome od čega strahuju oni koji žive od mora.
Ja sam mišljenja da ovo istraživanje će imati jako negativne utjecaje, a sve to pričam poučen ranijim iskustvom iz 2004. godine. Svi smo svjedoci da smo jedno 10 godina poslije istraživanja koje je sprovedeno 2004. godine imali u prvom vremenu nikakve, a kasnije jako loše ulove. I mislim da će se negativno odraziti na ribu.
Istraživanje nafte i gasa u crnogorskom podmorju na potezu od Ulcinja do Bara počelo je uplovljavanjem najvećeg od tri broda u crnogorske vode polovinom ovog mjeseca. Premijer Duško Marković je prvog dana sa ministrima ekonomije i održivog razvoja posjetio brod dug 117 metara Polar Empress, koji je u ime koncesionara i italijansko-ruske kompanije Eni Novatek počeo istraživanja koja će potrajati prema najavama 35 radnih dana. Prilikom obilaska broda, crnogorski zvaničnici su poručili da današnji dan predstavlja početak nove ere industrijske proizvodnje u Crnoj Gori, te da će se prilikom istraživanja voditi naročito računa o zaštiti životne sredine. Upravo su posljedice po zaštitu životne sredine ono na što su mjesecima upozoravali iz građanskog sektora u Crnoj Gori. Aktivisti okupljeni oko grupe SOS za Montenegro, koji su organizovali četvorodnevni marš pješačeći gotovo 150 km od Ulcinja do Herceg Novog, ne bili nadležnima poslali poruku da je nedopustivo ćutanje institucija koje je projekat istraživanja, kaže Mirsad Kurgaš, drže pod velom tajne.
Znate kako, ovdje je znakovito ogromno čutanje. Interesantno da sa ovim problemom, apsolutno koliko je meni poznato, nije se oglasila niti jedna stranka, zvanično makar, što iz redova vlasti, što iz opozicije. Isto tako od brojnih nevladinih organizacija, mislim da se oglasilo svega par njih. Ribari isto tako čuju. Mislim da je komentar jednog od ribara na pitanje zašto ribari ćute, odgovorivši da su ribari ucijenjeni, da je time sve rečeno.
Ekološkinja Zenepa Lika tvrdi da vlada zna da se svi građani Ulcinja protive istraživanju, ali da ih ne interesuje mišljenje građana. Lika upozorava da će štete za državu i budućnost naše djece po svim parametrima biti nemjerljive, jer je more, kako kaže, možda i najvrijedniji resurs Crne Gore.
Tako da je apsolutno suludno sve ovo što se radi. I nažalost mi nismo toliko jaki kao što su udruženja u Hrvatskoj i Italiji, gdje su oni ipak uspjeli da zaustave ta istraživanja, jer su stručnjaci kažu da, kao prvo, WWF je rekao da se kosi sa razvojem turizma, kao drugo, svi kažu da to oni imaju veliki, veliki utjecaj na podmorje i na život podmorja, da ne napomenemo samo činjenicu, sva te istraživanja mogu da prouzrokuju i zemljotrese.
Dok Mirsad Kurgaš posebno upire prstom na institucije Institut za biologiju mora, koji je, kako kaže Kurgaš, još 2003. kada je vršeno prvo istraživanje u reonu Ulcinja, bilo protiv istraživanja.
Mi ne možemo da dođemo do informacija od strane tih institucija, jer na sva pitanja oni nas upućuju na upravu za ugljovodonike. Iz uprave za ugljovodonike nas uvjeravaju da je to sve sjajno, krasno, da se vodi računa o ekologiji itd. i tome slično.
Građanska aktivistkinja Zenepa Lika upozorava.
Ne može niko da kaže da je sve to bezmjerno, koliko god mi nismo Norveška, mi nemamo tradiciju, mi apsolutno nemamo ni tehniku, ni know-how, ni ljudski faktor nam je tu koji bi mogao da spriječi bilo kakvu devastaciju. Jer vidite, svaki incident koji se desi u tako malo područje, tako malo more, pričamo 330 km obale, to je već kasno. Znači, jedna mrlja je dovoljna da mi možemo da kažemo definitivno doviđenja u ovom prelijepom naše more i naše države. Tako da je apsolutno neprihvatljivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
U nastavku emisije za Crnu Goru govorimo o tome koliki je utjecaj religije u procesu radikalizacije društva, te da li terorizam može biti rezultat religijskih poruka i ideologije. Predstavnici vjerskih zajednica kažu da religija ne može da utiče na pojavu radikalizma i terorizma, no predstavnici bezbjednosnih službi u Crnoj Gori upozoravaju da vjerski poglavari često saopštavaju govor mržnje koji može biti uvod u radikalizam. O tome je bilo riječi u Podgorici, a detalje ima Srđan Janković.
Kako u medijskim izvještajima, tako i u zvaničnim dokumentima vlada zapadnih zemalja se najčešće može čuti naziv islamski terorizam ili radikalni islam, saopštio je protojeraj Srpske pravoslavne crkve i profesor na Filozofskom fakultetu Boris Brajović, govoreći na temu uticaja religije u procesu radikalizacije. Naziv islamski terorizam predstavlja stigmatizaciju čitave jedne populacije, u ovom slučaju muslimana, a namjere onih koji etiketiraju islam i povezuju ga već u nazivu sa terorizmom, u stvari jesu jasni interesi.
Tako kada se kaže islamski terorizam, onda se naglasak ne stavlja na onom terorizam, već na onom islamski, što je jedan oblik političke stigmatizacije koji prati diskurs i za koji koga stoji moć sa jasno profilisanim interesima. Takva vrsta stigmatizacije i za koje uvijek stoji, dakle, moć teži da proizvede vlast ovladavanja nad identitetom drugoga koji se stigmatizuje, u ovom slučaju to nisu teroristi nego čitava zajednica, da bi se kod njih proizvelo s jedne strane osjećanje nesigurnosti i nemoći.
Glavni imam islamske zajednice u Crnoj Gori za Podgoricu i Nikšić, Džemo Ređematović, također je ocijenio da je islamu pridodat termin terorizam iz političkih pobuda, a o odnosu muslimana i drugih vjerskih zajednica govori primjer koegzistencije u Crnoj Gori. Ređematović je naglasio da ni jedna sveta knjiga ne govori o bilo kakvom nasilju nad drugima.
Mislim da je nepotrebno govoriti o islamskom terorizmu. Smatram da je to nakalemljeno islamu iz raznih političkih, dnevnopolitičkih pobuda, poriva. Dakle, apsolutno ne postoji ni jedan jedini ajet u Kur'anu i Kerimu koji poziva na nasilje. Kako Kur'an, tako i Biblija i bilo koja druga sveta knjiga.
U svijetu se događa dehumanizacija muslimanske populacije, saopštio je protojerej Boris Brajović, naglašavajući da su savremeni radikalni i antagonistički pokreti dokaz da je terorizam neodvojivi dio, kako je rekao, globalističkog totalitarizma, i tu tezu objašnjava.
Paradoksalno, jednako kao što terorizam proizvodi strah od nasilja, tako i strah od terorizma proizvodi nasilje. Ukoliko prihvatimo tezu o islamskom terorizmu kao objedinujuće odrednici jednog bestijalnog nasilja, onda bi ona proizvela stav, na primjer, da svi muslimani nisu teroristi, ali da su svi teroristi muslimani, što naravno nije tačno.
Govoreći na temu borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma na području Zapadnog Balkana, direktor Uprave policije Crne Gore Veselin Veljović je saopštio da je u toj borbi potrebna prevencija, koja se odnosi na djelovanje civilnog društva, medija i bezbjednostnih službi, i represija koja podrazumijeva operativne aktivnosti obavještajno-bezbjednostne zajednice i krivično procesuiranje. Međutim, Veljović je, ne apostrofirajući predstavnike ni jedne religije, ukazao da vjerski poglavari posežu za govorom mržnje koji može imati svoje posljedice.
Mislim da vjerskim poglavarima vrlo često nedostaje duh tolerancije prema različitostima i da vjerski poglavari kao ljudi koji najbolje znaju kako se radi sa vjernicima mogu širiti i pozitivne, a nažalost i one druge poruke koje mogu opet takve izgovorene riječi odvesti u neku drugu krajnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Dok je broj ulazaka ilegalnih imigranata u Evropsku uniju ove godine smanjen za trećinu, za jednako toliko se uvećao njihov broj na istočno-mediteranskoj ruti koja vodi ka onoj balkanskoj. Uz tenzije i proteste koje smo bilježili proteklih mjeseci na granicama regiona, naši sagovornici podsjećaju i na primjere solidarnosti građana na migrantskim rutama. O tome Jasna Vukićević.
Ukupan broj migranata na istočno-mediteranskoj ruti je u prvih 10 mjeseci ove godine povećan za više od trećinu, na preko 47.000, objavio je Frontex. Mnogi dalje koriste balkansku rutu kojom se kreću preko Albanije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine ka Hrvatskoj. Prema zvaničnim podacima, za prvih 10 mjeseci ove godine je kroz Bosnu i Hercegovinu prošlo oko 22.000 ilegalnih migranata, kaže profesor Sea Turčalo sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Na pitanje mogu li se migratorna kretanja vezati za prijetnje ekstremizmom, Turčalo kaže da do sada u Bosni i Hercegovini nije bilo slučajeva poput napada koji su se desili u nekim evropskim državama nakon prvih migratornih valova.
U nekim drugim, u onim prvobitnim, neke od država koje se nalazile na tim raznim rutama od istočno-mediteranske, zapadno-mediteranske, pa na kraju krajeva i balkanske, su pronalazile neki od ljudi koji su imali tu neku vrstu ratne prošlosti. U slučaju Bosne i Hercegovine tu naprosto se nije do sad desilo. Ali naravno tu uvijek postoji neka vrsta opreznosti, sigurnosne agencije naravno prati ta i te mogućnosti, uzimaju ih u obzir.
Iako je u Bosni i Hercegovini bilo protesta zbog migranata, Turčalo ocjenjuje da je sveukupan odnos građana prema tim ljudima pozitivan, a da su na pojedine proteste uticale i neprovjerene informacije.
Na primjer u Bihaću, odnosno u Unsko-sanskom kantonu, koji je nekako jedna od ovih žarišnih tačaka u kojoj se nalazi najveći broj migranata, ti protesti su po mom mišljenju u velikoj meri bili potaknuti na neki način jednim neodgovornim upravljanjem informacijama i od strane sigurnosne agencije, prije svega mislim policiju Unsko-sanskog kantona, i s druge strane nekim napisima u medijima koji u tom trenutku nisu baš bili provjereni. Mi smo imali tu jednu informaciju da je, ne znam, uhapšen migrant koji je izvršio petrostruko ubistvo, i ta informacija je čak došla od strane policijskog komesara, a već sutri dan je demantirana i od tužilaštva i od Ministarstva unutrašnjih poslova Makedonije, jer je rečeno da je on ta ubistva počinio u Makedoniji. I kad se pojave takve informacije, to naprosto proizvede neku vrstu tenzija. Znate. Ljudi počinju doživljavati, gledati migrante na neki drugi način.
Migranate ima i mimo njihovih zvaničnih ruta. Iako Sandžak nije na onoj balkanskoj, u blizini Novog Pazara oko 4 godine postoje dva centra za smještaj migranata sa ukupno 270 osoba, kaže Mirsad Jusufović, član gradskog vijeća Novog Pazara.
pošto inače u regionu Sandžak je nezaposlenost veća od 50%. I onda je čak i samo otvaranje migrantskog centra bila neka šansa da se neki ljudi zaposle, da na neki način i lokalna zajednica nešto dobije od toga, ali svakako su migranti dobili mnogo više. Da otvoreno pričamo, u Tutinu vam je 95% bošnjačko stanovništvo, znači muslimani, u Pazaru 85%, Sjenici 70% i ne postoji onaj animozitet, boja za neto, sad su došli neki pa će nas nešto potući tamo vamo, kako inače postoje neke situacije nemile koje se dešavale po Srbiji, mada ni to nije bilo nešto pretrano mnogo. Pokušavaju da integrišu decu, deca već kreću u školu. Kažem, ne samo kad su verski praznici, Bajram i te situacije, nego inače ljudi nose pomoć.
Jusufović navodi da je osim većine migranata iz Afganistana, Sirije i Iraka, u tim centrima bilo čak i pojedinačnih slučajeva migranata iz Kube. Takvih primjera bilo je i u Crnoj Gori, potvrđuje nam Elvira Hadžibegović-Bubanja iz NVO Forum Montenegro. Postoje i primjeri saradnje studenata sa azilantima u Podgorici, započete časovima crnogorskog za migrante sa Kube i iz Jemena.
Počevši od tih kurseva crnogorskog jezika, na kraju smo izrodili i kulturne večeri Kube i Jemena, gdje smo imali priliku da probamo njihovu hranu, oni našu, da čujemo malo više o njihovim muzici, o njihovim nacionalnim plesovima. I u svakom slučaju to je bar jedan primjer, to je onaj lični primjer kad vi imate priliku da upoznate grupaciju i da naučite iz ličnog iskustva mnogo više o njima nego onog što možete da čujete ili što vidite da se plasira u medijima. Mislim da ti mali lokalni projekti imaju najveći impakt kad je razumevanje migranata koji su trenutno prisutni u našoj zemlji i stvaranje te veze suživota i pomoći jako bitan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Za kraj emisije Svijet, ukrajinski zvaničnici ogorčeni su na najveću internet prodavnicu na svijetu Amazon, koja u posljednje vrijeme na svojim stranicama oglašava prodaju amblema i simbola istočno-ukrajinskog separatističkog područja Donjeck. Taj kič treba zabraniti, poručuju iz Kijeva. Detaljnije Mirjana Rakela.
Amazon profitira od promoviranja terorizma, upozorila je ukrajinska ministrica zdravlja Ulana Suprun na dvojezičnom Facebooku. Pored fotografija proizvoda na kojima se reklamiraju separatisti, riječ je o zlostavljanju putem društvenih mreža, kaže ministrica, i poziva glavnog direktora Amazona Jeffa Bezosa da ukloni takve proizvode sa stranica Amazona. Njen post je podijeljen više od 1500 puta, a podržalo ga je više od 3600 ljudi. Takozvana Donjecka narodna republika i njezin ekvivalent u regiji Lugansk su imena koje koriste oružani separatisti koje pomaže Rusija, a odnose se na rubne dijelove Ukrajine koje pobunjenici kontroliraju od početka sukoba 2014. Rusija negira bilo kakvu uključenost u događaje usprkos nizu dokaza koji se gomilaju. Ujedinjeni narodi podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine, negiraju pravo separatistima i Moskvi da anektiraju dijelove te zemlje. Međunarodna zajednica oštro se usprotivila aneksiji ukrajinskog poluotoka Krim u martu 2014. a Moskvi su nametnute međunarodne sankcije. No, što se sve može kupiti na Amazonu? Osim crnih, plavih i crvenih zastavica i gitara sa oznakama Narodna Republika Donjeck, u prodaji se, vjerovali ili ne, nalaze kostimi za plažu, ručnici, odjeća za dječake i djevojčice sa oznakama separatističke republike, potom bedževi veterana iz Prvog i Drugog svjetskog rata, kao i onih iz Sovjetskog rata u Afganistanu i Hladnoga rata. Tvrtka kaže da zabranjuje prodavačima da nude proizvode koji promoviraju ili slave mržnju, nasilje, rasnu, seksualnu ili vjersku netrpeljivost ili promoviraju organizacije sa takvim stavovima. Amazon je i ranije zabranjivao prodaju kontroverznih proizvoda.
slobodnaevropa.org
B Bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Sa vama su u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa bili Andreja Backović i Predrag Tomović.